Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հուլիսի 8-ն է։ Դատարանում պաշտպանական ճարով հանդես է գալիս Գրիգոր Ոսկերչյանը, փաստաբանի համոզմամբ,
Երբան ոչ բացակայել է որևէ ապացույց, որ Գրիգոր Ոսկերչյանը անձամբ կամ այլ անձամբ միջոցով կազմավորել է զանգվածային մտահոգների կատարմանը պատրաստ ազատ խմբեր։
Լրագրողներին են հանդիպել ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները, վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի համոզմամբ զբոսաշրջության բիզնեսի զարգացման նոր ուղղությունը կարող է Ղարաբաղը դառնալ։ Մինչդեռ
Հավաքիչի չգիտեն է ինչ հնարավորություններ կա Ղարաբաղում, փողոցները մաքուր են, վիճակը հիասքանչ չէ, սպասարկումը հիասքանչ չէ։
Մեծ ութնյակի առաջնորդները անդրադառնում են համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամին, բնապահպանության ու ինչպես նաև քաղաքական զարգացումներին։ Տնտեսություն մամուլ մշակույթ, բայց նախ հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի մուրերը։
Այսօր Երևանեն ժամանել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմամբ զբաղող ՀՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդները եւ հանդիպել նախագահ Սերժ Սարգսյանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն այցի նպատակն է նախապատրաստել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների միջև հուլիսի կեսերին Ռուսաստանում ծրագրվող հանդիպումը։ Հայկական կողմի հետ բանակցություններից հետո երանախագահները կմեկնեն Բաքու։ Ադրբեջանական կողմը նախագահների միջև նախատեսվող այդ հանդիպմանը կպաշտպանի նախկին դիրքորոշումը, այն է Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների վարչության պետ Նովրոզ Մամեդովը։ Կարող է քննարկվել Ղարաբաղին կարգավիճակ տալու հարցը, սակայն Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հայտարարել է ադրբեջանցի դիվանագետը։ Արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովն էլ այսօր ասել է, թե Բաքուն երբեք չի համակերպվի Ղարաբաղի ներկայիս կարգավիճակի հետ։ Իտալիայում մեկնարկել է մեծօթյակի երրորդ գագաթնաժողովը, որի գլխավոր հարցը համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամն է։ Հանդիպման օրակարգում ընդգրկված են նաև մի շարք այլ հրատապ հարցեր, այդ թվում Իրանի և Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրերը, իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Վաղն արդեն մեծօթյակի քննարկումներին կմիանան Բրազիլիայի, Չինաստանի և Հնդկաստանի ներկայացուցիչները, որոնք Ռուսաստանի հետ համատեղ առաջարկում են ամերիկյան դոլարին փոխարինող նոր պահուստային արժույթ ստեղծել։ Մեծօթյակի գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով այսօր Ռուսաստանից Իտալիա ժամանել նաև Միացյալ Նահանգների առաջնորդը։ Պաշտոնավարման ընթացքում Ռուսաստան կատարած առաջին այցի ընթացքում Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը համաձայնության եկան հարցակողական սպառազինությունների մասին նոր պայմանագրի հիմնական կետերի, ինչպես նաև Ռուսաստանի տարածքով ամերիկյան զորքերն ու տեխնիկան Աղանստան տեղափոխելու շուրջ։ Այս ընթացքում Միացյալ Նահանգների նախագահը հանդիպեց նաև ռուս ընդդիմադիրների և իրավապաշտպանների հետ, թեմայի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո։ Չինաստանում իշխանությունները հայտարարել են, թե մտադիր են մահապատժի ենթարկել երկրի հյուսիսարևմուտքում գտնվող ույգուրական ինքնավարության Ուրումչի քաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների հեղինակներին։ Հիշեցնենք, մի քանի օր առաջ այստեղ ույգուրների և չինացիների միջև բռնկված բախումների արդյունքում զոհվել էր առնվազն 150 մարդ, ավելի քան 1000-ը վիրավորվել են, 1500-ը ձերբակալվել։ Իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված, սակայն վերահսկելի այսօր հայտարարել են տեղական իշխանությունները։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառով Չինաստանի առաջնորդ Հուցինտաուն հրաժարվել է մասնակցել մեծօթյակի գագաթնաժողովին և Իտալիայից անմիջապես վերադարձել է Պեկին։ Սպիտակ տունը կարող է հանդես գալ Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու կոչով, եթե Թեհրանը չարձագանքի Վաշինգտոնի առաջարկին, միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու վերաբերյալ։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Պետքարտուղարը միաժամանակ նշել է, որ Իրանում նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած բռնությունները ևս մեկ խոչընդոտ են դարձել երկու երկրների միջև հնարավոր երկխոսության ճանապարհին։ Իռլանդիայում հոկտեմբերի սկզբին կրկնակի հանրաքվեք անցկացվի Լիսաբոնի պայմանագրի շուրջ, որը նախատեսում է որոշակի փոփոխություններ մտցնել Եվրամիության կառավարման համակարգում։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է երկրի վարչապետը, հույս հայտնելով, որ այս անգամ ընտրողները հավանություն կտան առաջարկվող բարեփոխումներին։ Մեզ հաջողվել է որոշակի զիջումներ կործել Եվրամիության ղեկավարներից և երաշխիքներ ստանալ, որ Իռլանդիան փոփոխություններից հետո կշարունակի ինքնավարություն պահպանել մի շարք ոլորտներում, հայտարարել է վարչապետը։ Նշենք, որ Իռլանդիան Եվրամիության 27 անդամ երկրներից միակներ, որ նախորդ տարի հանրաքվեի դրեց վիճահարույց փաստաթուղթն ու ոչ ասած դրա ընդունմանը։ Այսօր Բաքու է ժամանել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը, ով արդեն հանդիպումներ է ունեցել ադրբեջանցի գործընկերոջ Իլհամ Ալիևի հետ։ Երկու երկրների նախագահները մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել երկկողմ հարաբերությունները էլ ավելի խորացնելու և ամրապնդելու վերաբերյալ։ Ավելի վաղ անցած ամիս Սիրիայի նախագահը այցելել էր Երևան։ Եվ մեկ լուր Հայաստանի նախագահի նստավայրից Սերժ Սարգսյանը 3 հրամանագրեր է ստորագրել Կարեն Նազարյանին Իրանում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից ազատելու և այդ պաշտոնում Գրիգոր Առաքելյանին նշանակելու մասին։ Վերջինս պատմական գիտությունների տեխնացու է, ունի արտակարգ դեսպանորդ և լիազոր նախարարի դիվանագիտական աստիճան։ Սրանք էին այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն եղինե, շարունակում ենք ծրագիրը աստիճանաբար հանգուցալուծման է մոտենում մարտյան իրադարձությունների կապակցությամբ հարուցված դատական գործերից եւս մեկը։ Երևանի կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում այսօր պաշտպանական ճառով հանդես է գալիս Գրիգոր Ոսկերչյանը, ով հիշեցնենք մեղադրվում է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ։ Մեղադրող կողմը պահանջում է 5 տարվա ազատազրկում, ամնիստիայից օգտվելու տարբերակով։ Ամբաստանյալը միանշանակ հերքում է բոլոր մեղադրանքները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Քիչ առաջ Կենտրոն եւ Նորք Մարաշ համայնքների դատարանում Աբովյանի նախկին քաղաքապետ նախագահի վերջին ընտրությունների ժամանակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Աբովյանի շտաբի պետ Գրիգոր Ոսկերչյանը պահանջեց արդարացման դատավճիռ, հավելելով հակառակ դեպքում դատավճիռը հրապարակելիս չարտասանել հանուն Հայաստանի Հանրապետության բառերը։ Ոսկերչյանն ասաց, որ իր դեմ հարուցված քրեական գործը քաղաքական պատվեր էր։
Այն փաստը, որ այս եւ նմանատիպ շատ այլ դատավարություններ ունեն զուտ քաղաքական ենթատեքստ, հայտնի է բոլորին։ Նախ հենց այն հանգամանքը, որ հենց դատաքննության ընթացքում մեղադրանքը պաշտպանելուն էին լծված ԱԱՑ աշխատակիցներ, ոստիկանության աշխատակիցներ և քննիչներ, խոսում է այն մասին, որ գործը պատվիրված է իշխանության կողմից։
Գրիգոր Ոսկերչյանի խոսքով քրեական գործ հարուցելուց առաջ ամեն ինչ կանխորոշված էր քաղաքական շրջանակներում։
Քրեական գործը հարուցելիս առանց նախաքննության արդեն հայտարարված էին մեղավորները, զանգվածային անկարգությունների կազմակերպիչները հայտարարված էին, այն էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և նրա համախոհները։ Ես սա նախաքննության մարմինը համարելով ապրիորի ապացուցված փաստ սեր ձերբակալությունները և միայն հետագա 8-9 ամիսների ընթացքում փաստերը հարմարեցնելով մեր մեղավորության կանխավարկածին, բացը լրացնելով կերծ վկայություններով ստեղծվեց ենթադրությունների կերծ վկայությունների ու միմյանց հակասող ուշկապակցված այլ ապացուցների վրա հիմնված 43 հատորանոց քրեական գործը։
Ընդդիմադիր գործիչն անդրադարձավ նաև այս գործով նախագահող դատավոր Գագիկ Խաչատրյանի կողմնակալ վերաբերմունքին, հայտարարելով, թե նա շատ հաճախ գաղտնի տեղեկություններ էր տրամադրում մեղադրողին, հատկապես վկաների վերաբերյալ։
Նախագահողը չեզոք դիրքեր էր գրավում միայն այն դեպքերում, երբ վտանգ չէր զգում մեղադրանքի ամբողջական փլուզման հարցում։ Իսկ մնացած բոլոր կարևոր և սկզբունքային նշանակություն ունեցող դեպքերում հանդես էր գալիս մեղադրողի դիրքերի պաշտպանությամբ։
Նախքան Գրիգոր Ոսկերչյանի ճառը, պաշտպաններ Ստեփան Ոսկանյանը և Մուշեղ Շուշանյանը ավելի քան 4 ժամ ընթերցեցին 70 էջանոց պաշտպանական ճառը։ Պաշտպանները նշեցին, որ դատարանում չապացուցվեց Ոսկերչյանի ներկայացված մեղադրանքները։
Չկա որևէ վկայություն, որևէ ապացույց, որևէ փորձարկման եզրակացություն, որևէ տեսագրություն կամ այլ տեսակի ապացույց, որոնցով կհիմնավորվեին վերահսկված մեղսագրվող գործողությունների կատարումը մեր պաշտպանյալի կողմից։
Պաշտպանները մանրամասն դերլուծության ենթարկեցին Ոսկերչյանի ներկայացված մեղադրանքի տարբեր դրվագներ։
Դիական գործում բացակայել է որևէ ապացույց, որով կարող է հաստատված համարել, որ գոյություն է ունեցել և գործել է խումբ, որն ունեցել է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու ընտրություն և 2008 թվականի մարտի 1-ին և 2-ին կազմակերպել է զանգվածային անկարգությունները, որ մեր պաշտպանյալ Գրիգոր Ոսկերչյանը դրված է եղել այդպիսի խմբի կազմում, որ Գրիգոր Ոսկերչյանը հավաքագրել է որևէ անձի, այդ թվում մեղադրական եզրակացության մեջ նշված 15 անձանց, որ Գրիգոր Ոսկերչյան անձան կամ այլ անձանց միջոցով կազմավորել է զանգվածային բնալավքերի կատարմանը պատրաստ անձանց խմբեր, որ այդ խմբերի շրջանում Գրիգոր Ոսկերչյան անձան կամ այլ անձանց միջոցով կազմակերպել է հրազենի, ռազմամթերքի և արգելված ադարդարդների բաշխում։
Գրիգոր Ոսկերչյանի պաշտպանները նույնպես անդրադարձան վկաների հակասական և իրարամերժ ցուցմունքներին։
Դատարանի կողմից տարբերակված վերաբերմունքը դատակոչված վկաների մի մասի նկատմամբ, հյուսների համեմատը վկաների մի մասի նկատմամբ ճնշումների մասի հայտարարությունների անտեսումը, պաշտպանության կողմի իրավունքների սահմանափակումները վկաների հարձակումների ընթացքում, այսպես, դատական իստերին հրավիրվում էին ոչ բոլոր վկաները, Չնայած դատարանի հավաստիացումների, որ դատարանի կողմից սանկցում են բոլոր դատաները, այդպես էլ այդ կապացության բոլոր կապացույց, որը կարող է ներկել պաշտպանության կողմի ֆոնդումը և հարատել հայտնվածք հասկացները, չներկայացվեցին։ Դատական իստերի ներկայացած վկաների մի մասին ուղեկցում էին վկաների համար նախատեսված սենյակ, իսկ մյուս մասին արգելում էին մուտք գործել վկաների համար նախատեսված սենյակ։
Ստեփան Ոսկանյանը եւ Մուշեղ Շուշանյանը միջնորդեցին Գրիգոր Ոսկերչյանի գործով կայացնել արդարացման դատավճիր։
Հրճակել մեր պաշտպանյալ Գրիգոր Ոսկերչյանի անձնությունը իրեն ներսագրելով հանցավարժի դատարանի մեջ, նրան ճանաչել համբարձ եւ կայացնել արդարացման դատավճիր։
Դատավճիրը կհրապարակվի հուլիսի 10-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ մի ծանուցում, այսօր հենց այս ռոպեներին լրանում է ընդդիմության երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի ձերբակալության 72 ժամը, ուստի իրավապահները պարտավոր են մեղադրանք առաջադրել և կալանքը որպես խափանման միջոց ընտրելու միջնորդությամբ դիմել դատարան կամ ազատ արձակել երիտասարդին։ Մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը հետևում է այս խնդրին և այս ծրագրի ընթացքում նախատեսում ենք հատուկ ռեպորտաժ։ Բիզնեսի մի ոլորտ հատկապես աշխուժանում է այս ամիսներին։ Մարդ ուզում է 1-2 շաբաթով մոռանալ քաղաքական ճգնաժամի, ընտրությունների, ետընտրական բախումների կամ նույնիսկ դատավարությունների մասին գնալ հանգստանալ, բայց այստեղ էլ արդեն զգացնել է տալիս տնտեսական ճգնաժամը, երկրի կամ կոնկրետ քաղաքացու։ Շատերի համար նորմալ հանգիստը հայոց գեղեցիկ աշխարհում պարզապես մատչելի չէ։ Արդյունքում շահում են ովքեր՝ հարևանները, նախվրացիները, ապա թուրքերը։ Այսօր վարչապետը մի նոր ուղղություն է առաջարկում՝ Լեռնային Ղարաբաղ։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանին։
Այսօր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության շենքում հանդիպեց տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչ անել, որպիսի հայաստանցիները նախընտրեն իրենց հանգիստն անցկացնել Հայաստանում կամ ավելի շատ Ղարաբաղում և ոչ թե Թուրքիայում և Վրաստանում, սա էր քննարկման հիմնական թեման։
Շատերը ինձ դիմում են, ասում են, դուք եթե ռեկլաման եք այդ հնարավորությունները, մենք սիրով կգնանք Ղարաբաղում կհանգստանանք, բայց մարդիկ տեղյակ չեն։ Եթե դուք ռեկլամ չանեք, բնականաբար հաճախորդ չեք ունենա, մարդիկ սկի չգիտեն ինչ հնարավորություններ կա Ղարաբաղում, ինչ գնային քաղաքականություն, որ փողոցները մաքուր են, վիճակը հիասքանչ չի, սպասարկումը հիասքանչ չի, ինչ են գիշերցրեք ռոպոգանդան, տաբուլեցի անտարը։ Դրա վրա այնքան ռեկլամ եք անում, որ այն մարդը, որ կյանքում չի լինելու այնտեղ, միևնույնն է, գիտի դրա մասին։ Իսկ Հայաստանի բնակչության 98% Ղարաբաղում չի եղել ու պատկերացում չունի Ղարաբաղի մասին։ Դուք պետք է այդ գործ անեք, եթե ուզում եք փող աշխատեք։
Սաթիտուր ընկերության ներկայացուցիչ Մակար Արաքելյանը այլ կարծիք հայտնեց բարձրացված հարցի վերաբերյալ։
Մշակույթը ուղղակի ներքին տուրիզմից օգտվելու մշակույթը դեռ կայացած չէ, այսինքն մարդը ինքը սովոր է իր ծնողի, իր ընկերոջ, իր բարեկամի հետ, այդպես իր մեքենայով անձնական քշել, գնալ, տեսնել, ասել, որ 98 թվականից մենք տանում ենք Ղարաբաղ, վերի 3 օրվա ըմբերով են, մենք մեր ծառայությունները ռեկլամել ենք և հեռուստացույցով, և թերթերով, և բուկլետներով, իհարկե բուկլետները հիմնականում հյուրանոցներում են տեղադրված եղել, և ամբողջ քաղաքում նաև ունեցել ենք մեր պաստառները ռեկլամային։ Եվ ոչ մի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի մինչ այժմ մեզ չի դիմել Ղարաբաղ մեր միջոցով այցելելու համար, արդեն 11 տարի է ոչ մի քաղաքացի։ Միգուցե դա արժեքների հետ կապված է, հնարավորությունների հետ կապված է, ես բան չեմ ասի։
Հանդիպմանը ներկա գործակալություններին Ղարաբաղում հանգստի փաթեթ առաջարկվեց մոտ 20% իջեցված գներով։ Առաջարկն արվել էր Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության նարնթեր զբոսաշրջության զարգացման ծառայության կողմից։ 5 օրվա համար հյուրանոցը 3 անգամյա սնունդը, տեսարժան վայրերի այցելությունը առաջարկվում էր 70-ից 110 000 դրամով։ Ռումեա տուրիստական գործակալության ներկայացուցիչ Ռուբեն Գրիգորյանը այս գները անհավանական ցածր համարեց։
Նախ եվ առաջ այս առաջարկող փաթեթը մենք նայեցինք, պրոֆեսիոնալի աչքով նայում եմ, եթե այս գներով առաջարկվի հանգիստը 5 գիշեր 6 օր Ղարաբաղում, սա միանշանակ աշխատող փաթեթ է, բայց մենք մինչև ինքներս մեր աչքով չտեսնանք, չհամոզվենք, մենք այստեղ տուրիստ չենք ուղարկի, որտեղ մեր ձեռքի տակ ունեցած գներով, մեզ առաջարկող գներով այս գումարի շրջանակներում հնարավոր չի։
Չեն առաջի տուրիստներ դուք պետք է լինեք ուրեմն։
Մենք
հնարավոր տեսնեք, մեր գոր մնաք Ղարաբաղում, այս հյուրանոցները նայեք, կոնկրետ այս
հյուրանոցները տեսել ենք, Ղարաբաղում եղել ենք, այս մոտավորապես այս ծրագրով անցել ենք, բայց այս գինը մենք չենք կարողանում ստանալ։
Ես չեմ առավել ևս, եթե մարդիկ առաջարկում են այս գները, նշանակում ավելի մեծ հնարավորություններ է ստեղծվում։
Մեծ աչքով մենք
մասնակցելի
ենք առաջարկենք մեր շուկայում եւ դրսի շուկայում առաջարկություն կան։ Եթե նմանատիպ փաթեթեր մենք հնարավորություն ունենանք ստանալու Հայաստանում, բայց միջև հիմա պայքարները մեր Հայաստանի շրջանների հանգստյան տներ եւ հյուրանոցները դեռևս չեն հաջողվել, որովհետեւ թանկ են մեր փաթեթները։
Թեև այս գները մատչելի է, սակայն ամենք ավելի շահագրգռված կլինենք առաջարկելու օտարերկրյա այցելուներին եւ ոչ հայաստանցիներին, քանի որ նրանց դեպքում ազատվում ենք ավելացված արժեքի հարկից, իսկ տեղացիների համար պարտավոր ենք 20% կազմող այս հարկը մուծել։ Մեզ հետ հարցազրույցում ասաց Ռուբեն Գրիգորյանը։ Տուրիստական գործակալությունների ներկայացուցիչները վարչապետին առաջարկեցին ազատել իրենց այս հարկից։ Տիգրան Սարգսյանը խոստացավ, որ հարցով կզբաղվի։ Ներկաների համար նա նաեւ այցելություն կազմակերպեց Ղարաբաղ, որպեսզի ընկերությունները տեղում կարողանան մանրամասն ծանոթանալ առաջարկվող պայմաններին։
Պայմանավորվում ենք, որ երկու շաբթի օրը բոլորդ կազմակերպված ձևով մեկնում ենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Երկրորդը, ես խնդրեմ, որպեսզի դուք ձեր այն գրավոր առաջարկները, որոնք եղել են եւ որոնց շուրջ ձեր կողմից ստեղծված ասոցիացիաները ունեն միասնական տեսակետ, նույնպես ներկայացնենք, որպեսզի դա դառնա մեր քննարկման առարկան։ Ինչ վերաբերում է հարկային պրոբլեմներին, մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկին, եթե խոսքը գնում է ներգնա տուրիզմի մասին եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար կազմակերպող տուրիզմին, մենք անհապաղ կդարձնենք այս խնդիրը քննարկման առարկա եւ ձեզ կպահենք արդյունքների մասին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական այցով տարածաշրջանում են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Յուրի Մերզլյակովը, ֆրանսիացի Բեռնար Ֆասեն եւ ամերիկացի Մեթյու Բրայզան։ Նրանք արդեն հանդիպել են արտաքին գործոստնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, ապա նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Այսօր էլ նրանք ասուլիս են հրավիրել Ֆրանսիայի դեսպանատան շենքում։ Նշենք, որ համանախագահների ուղևորությունը Ղարաբաղ այս անգամ էլ չի կայացել, ըստ պաշտոնական բացատրության պատճառը անբարենպաստ եղանակն էր։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանին։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ամերիկացի նախագահ Մեթյու Բրայզան Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց, թե լավատեսի փոխարեն նա խնդրում է օգտագործել լիահույս բառը, բայց կարծում եմ, որ հուլիսի 17-ին Մոսկվայում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը կհաջողվի ամրապնդել այն առաջընթացը, որ արձանագրվեց Պրահայում եւ հատկապես Սանկտ Պետերբուրգում։
I don't use the word optimistic, but I'm hopeful that we will see a continuation of the progress that we saw in Prague, but really in St. Petersburg.
Նշեմ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ռուսաստանյան Վեստի հեռուստալիքին տված հարցազրույցի ընթացքում Սանկտ Պետերբուրգում կայացած վերջին հանդիպումը որակել էր շատ արդյունավետ։ Նա նաև հայտարել էր, թե Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը այժմ ընթացող բանակցությունների օրակարգում չէ և հնարավոր է երբեք չհստակեցվի։ Մեթյու Բրայզայի արձագանքը Ադրբեջանի նախագահի այս հայտարարություններին բավական դրական էր։
Not only a breaking of a deadlock, because there is not a deadlock now, there's progress. I hope that what's happening is we are seeing President Aliyev beginning to prepare the Azerbaijani people for further progress.
Սա փակողի չէ, առաջընթաց է։ Նախագահ Ալիևը սկսել է նախապատրաստել Ադրբեջանի ժողովրդին այլ ավելի մեծ առաջընթացի, որքան հասկանում եմ, Հայաստանում Ադրբեջանի նախագահի այդ հարցազրույցի որոշ տարրեր չեն ողջունել, քանի որ դրանք արտացոլում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը։ Բայց եթե համեմատեք այնինչ նա ասաց այս հարցազրույցում եւ այն, ինչ ասվել էր նախկինում, կտեսնեք տոնի փոփոխություն, նույնիսկ եթե բովանդակության մի մասը այնքան էլ հաճելի չէ։
I think you see a tone, a shift in the tone, even if some of the content still doesn't make everybody in Armenia comfortable.
Ասաց ամերիկացի դիվանագետը, Մեթյու Բրայզան այսօր ոչ հերքեց, ոչ էլ հաստատեց Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպան նշանակվելու վերաբերյալ շրջանառվող լուրերը։
The rumors about Azerbaijan have been out there for a long time.
Իմ Ադրբեջանում դեսպան նշանակվելու մասին լուրերը վաղուց են շրջանառվում, չեմ ուզում դրանք մեկնաբանել։ Դեռ չգիտեմ, թե իմ հաջորդ նշանակումը որտեղ կլինի։ Ոչ նախագահ Օբաման, ոչ պետքարտուար Քլինտոնը ինձ այդ մասին չեն տեղեկացրել։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջանային այցով Երևան են ժամանել հուլիսի 6-ի երեկոյան։ Նախատեսվում էր, որ երեքշաբթի օրը համանախագահները պետք է բանակցություններ վարեն Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Սակայն նրանց այցը Ստեփանակերտ արդեն երրորդ անգամ այս տարի չկայացավ եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Այսօր կայացավ միջնորդների հանդիպումը նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Քիչ առաջ ավարտված ասուլիսում ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակով, անդրադառնալով Սարգսյան-Ալիև մոսկովյան հանդիպմանը, ասաց, թե այն դեռ 100%-անոց չէ։ Համանախագահները ստացել են Սերժ Սարգսյանի համաձայնությունը, իսկ վաղը պետք է Ալիևին ներկայացնեն հանդիպման առաջարկը։ Իր հերթին ֆրանսիացի համանախագահ Բեռնար Ֆասիեն այսօր հայտարարեց, թե մադրիդյան փաստաթուղթը, որի շուրջ ծավալվում են քննարկումները, կազմված է մոտ 15 սկզբունքային կետերից, որոնցից հիմնական 2-3-ը գրեթե համաձայնեցված են։ Մեր ճշտող հարցին, արդյոք սրանք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի, հանրակրթվեի և անվտանգության գոտու վերաբերյալ այն նույն երեք հարցերն են, որոնց մասին դեռ անցած տարի հայտարարում էր նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը որպես կարգավորման հիմնական խոչընդոտ, ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը հայտարարեց.
Это всё-таки принцип, так сказать, комплекс вопросов. И скажем так, тогда не было ещё ничего по ним решено. Сейчас в значительной мере уже подошло дело к концу на наш взгляд, так.
Այն ժամանակ մոտարապես նույն քանակի 3-4 հարցերի մասին էր խոսքը։ Սա մեկ ձևակերպում չէ, հարցերի համակարգ է, և այն ժամանակ դեռ ոչինչ որոշված չէր, իսկ հիմա հիմնականում գործը ավարտին է մոտենում։ Իր հերթին, անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը, Յուրի Մերզլյակովն ասաց.
Կոնկրետնա ռեալիզացիա процедуры определения этого статуса. По ней договорённость будет позднее, то есть есть такое понятие отложенный статус.
Ես նույնպես դա հաստատում եմ, կարգավիճակի հարցը ոչ թե ընթացող բանակցությունների օրակարգում չէ, այլ կարգավիճակի որոշման կոնկրետ ընթացակարգի շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք կբերվի ապագայում։ Գոյություն ունի այսպես կոչված հետաձգված կարգավիճակ հասկացությունը։ Նույն ռուսաստանյան Վեստի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել էր. Համաձայնագրի ստորագրումից անմիջապես հետո առաջին փուլում կսկսվի զորքերի դուրսբերումը 5 շրջաններից, իսկ 2 շրջաններից, որոնք կարծես գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միջև, Քելբաջարից և Լաչինից, զորքերի դուրսբերումը ակնկալվում է համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց 5 տարի անց։ Մեր հարցին, որքանով է համաձայնագրի որոշ կետերի նման միակողմանի բարձրաձայնումը նպաստում բանակցային գործընթացի շարունակմանը, Յուրի Մերզլյակովը պատասխանեց, թե դա կարելի էր անել նույնիսկ ավելի վաղ։
Если бы сделать одновременно, было бы идеально, но поскольку одновременно всё не получилось, поэтому вот, видимо, так.
Մենք համանախագահները կցանկանայինք, որ բանավեճը այդ կետերի շուրջ ավելի հրապարակային բնույթ ստանար, սակայն չենք կարող գործել առանց կողմերի համաձայնության։ Լավագույն տարբերակում դա պետք է միաժամանակ արվեր, բայց քանի որ այդպես չստացվեց, ունեցանք այս իրավիճակը, եզրափակեց ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի տնտեսության մասին նախորդին, վարչապետը, պարոն Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրել է զարգացման 3 սցենար։ Անկումը կարող է հասնել 9.5, 16 կամ 20%-ի։ Այսօր դրան արձագանքել է Համաշխարհային բանկի տարածաշրջանային տնօրեն պարոն Ասադ Ալամը, ով հաստատել է, որ տնտեսական կացությունը Հայաստանում իսկապես մտահոգիչ է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մենք բոլորս գիտենք, որ իրավիճակը Հայաստանի տնտեսությունում շատ դժվար է և իսկապես շատ են խնդիրները ու կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի հաղթահարի տնտեսության առջև ծառացած դժվարությունները, հայտարարում է Համաշխարհային բանկի հարավային Կովկասի տարածաշրջանային տնօրեն Ասադ Ալամը։ Այսօր Արագածոտի մարզի 4 գյուղեր կատարած շրջայցի ժամանակ պատասխանելով մեր հարցին, պարոն Ալամը տեղեկացրեց, որ առաջիկա շաբաթներին, երբ իմի կբերվեն նաև հունիսի տվյալները, Համաշխարհային բանկը վերանայելու է Հայաստանի տնտեսության այս տարվա իրավիճակի վերաբերյալ իր կանխատեսումները։ Մեր վերջին գնահատականի համաձայն այս տարի Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի անկումը կկազմի մոտ 9%, բայց այս կանխատեսումներն անընդհատ փոխվում են, երբ նոր տեղեկություններ են ի հայտ գալիս։
But these projections keep on changing as new information becomes available.
Մեկնաբանելով 3 Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի այն հայտարարությունը, թե տնտեսական անկման վերաբերյալ կան 3 սցենարներ, Ասադ Ալլամը նույնպես չբացառեց վատագույն տարբերակի կյանքի կոչումը.
I think there are several scenarios that can take place for 2009.
Կարծում եմ, որ 2009-ին կարող են կյանքի կոչվել մի քանի սցենարներ եւ շատ բան կախված է նրանից, թե ինչ տեղի կունենա համաշխարհային տնտեսությունում, ինչքան շուտ վերականգնումը կսկսվի Ռուսաստանի տնտեսությունում եւ Հայաստանի տնտեսության համար կարեւոր այլ երկրներում, ինչպիսին կլինեն մետաղի, հատկապես պղնձի գները։ Իրականում մենք հիմնվում ենք տարբեր կանխատեսումների վրա եւ այնինչ փորձում է անել Հայաստանի կառավարությունը հենվելն է տարբեր սցենարների վրա, որպեսզի ավելի լավ նախապատրաստվի, եթե հանկարծ իրավիճակը ավելի վատ լինի, քան մենք այժմ սպասում ենք.
In case the situation is worse than expected.
Ազատություն ռադիոկայանի այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում Հայաստանի հնարավորությունները արտերկրից ստացվող վարկային միջոցները ետ վերադարձնելու առումով, Համաշխարհային բանկի հարավային Կովկասի տարածաշրջանային տնօրենը նշեց, թե իր համոզմամբ Հայաստանը խնդիր չի ունենա վարկերը մարելիս, քանի որ մեր երկրի արտաքին պարտավորությունները համախառն ներքին արդյունքի համեմատ դեռ գտնվում են կառավարելի մակարդակում, իսկ ինչ վերաբերում է Համաշխարհային բանկի տրամադրած վարկերին, ապա պարոն Ալլամի ներկայացմամբ դրանց մեծ մասը արտոնյալ պայմաններով են ու երկարաժամկետ.
What is important is
Կարևորն այն է, որ Հայաստանի տնտեսությունում նորից աճ ապահովվի, քանի որ դա է լավագույն տարբերակը, որի միջոցով Հայաստանը կկարողանա մարել իր արտաքին պարտքերը, եւ այն վարկը, որի վերաբերյալ փաստաթղթերը մենք 3 ստորագրեցինք ֆինանսների նախարարությունում, նպատակ ունի տնտեսությունում ապահովել աճ, մեծացնել մարդկանց եկամուտները, ստեղծել նոր աշխատատեղեր, ու եթե այդ ամենը տեղի ունենա, ապա պարտքի մարումը շատ հեշտ կլինի։
And if that happens, debt will be repaid very easily.
Արագածոտնի մարզի աղցք, Վարդենուտ, Արա և Մուլքի գյուղեր Ասադ Ալլամը այցելել էր տեղում ծանոթանալու իր ներկայացրած հաստատության ֆինանսավորմամբ իրականացվող 3 ծրագրերի առաջընթացին։ Այսպես, աղցք գյուղում իրականացվում են գազիֆիկացման աշխատանքներ, Վարդենուտ և Արա գյուղերը 3.5 կիլոմետրանոց վերանորոգվող ճանապարհով կկապվեն M3 մայրուղուն, իսկ Մուլքի գյուղում կառուցվում է խմելու ջրի պոմպակայան։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Դատողություններ անելով ժողովրդավարության մասին հայոց աշխարհի մեկնաբանը պատկերավորում է. Բացում է ՀՀՇ-ական ցանկացած թերթ, ցանոթանում ՀԱԿ-ի ցանկացած հայտարարությանը, կարդում ցանկացած արմատական ակտիվիստի ցանկացած հարցազրույց, շարունակ միևնույն բանն է, ժողովուրդը տնչում է ժողովրդավարության, շնչահեղձ լինում բռնապետության լծի տակ, բոլորս իմարտ հանուն ազատության։ Նման կիսագրագետ դատողությունների եւ հեծեցանքների հիմքում ընկած է սկզբունքային սխալ, քանզի ժողովրդավարությունը ընդունակ է բազմապատիկ ավելի արդյունավետ սպանության, քան ավտորիտար համակարգ։ Ժողովրդավարության պատմությունը զանգվածային կոտորածների, մահվան ճամբարների տոտալ դաժանության պատմություն է, այլ պատմություն ժողովրդավարությունը չունի։ Ժողովուրդը չի ղեկավարվում օրենքով, նա ինքն է ձևավորում օրենքը, հարկեղած դեպքում շտկումներ մտցնում։ Ոչ մի բռնակալ, ոչ մի դիկտատորի վիճակի չէ ցեղասպանություն իրականացնել։ Հոլոկոստի կամ գուլագի համար բռնապետությանը մեղադրելն անհեթեթ է։ Բռնակալը զուտ ֆիզիկապես անկարող է այդքան բնակչություն կոտորել, առանց ժողովրդական խանդավառության բռնակալն անզոր է։ Ամենատարածված սխալներից մեկը ժողովրդավարական կառավարման մեջ արդարություն ու գտասրտություն որոնելն է։ Հայկ թերթը գրում է. Երեկ Տիգրան Սարգսյանն ընդունել է շատերի կողմից մոռացված երբեմնի քաղաքական գործիչ եւ այլախոհ Պարույր Հայրիկյանին։ Տիգրան Սարգսյանը Հայրիկյանին շնորհավորել է ծննդյան 60-ամյակի կապակցությամբ եւ որոշել ապահովել անվանական զենքով։ Թե ինչու են վարչախմբի ներկայացիչներն այսքան պաշտում զենքը, դժվար չէ կռահել։ Հուսանք, որ ոստիկանությունում կգտնվեն սթափ մտածողության տերմարդիկ, որոնք հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե ինչ է տեղի ունենում վարչապետի նվիրած զենքերի հետ, հատուկ հսկողություն կսահմանեն Հայրիկյանի եւ հատկապես նրա զենքի նկատմամբ։ Հրապարակ օրաթերթը հետևյալ հարցն է ուղղել նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին. Սահակաշվիլու պաշտոնական այցը Հայաստան եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից մեդալով ապահովատրվելը ռուսական քաղաքական շրջանակների դժգոհությունն առաջացրեց, որոնք հայտարարեցին, որ Հայաստանը թքեց այն ջրհորի մեջ, որից ջուր է խմում։ Ձեր կարծիքով այդ մեդալը չպետք է տրվեր կամ Հայաստանն ինչ դիրքորոշում պետք է բռներ։ Մի խոսքով, ճիշտ է, թե սխալ։ Վարդան Օսկանյանի պատասխանը. Մեդալ տալ չտալը դա Հայաստանի որոշումն է։ Կարծում եմ, որ ոչ ոք մեր փոխարեն պետք չէ, որ դա որոշի։ Այլ խնդիր է, թե Հայաստանի մեդալ տալ չտալու որոշումը ճիշտ որոշում է, թե ոչ։ Հաշվի առնելով հայ-վրացական հարաբերությունները, նաև այլ շահեր և խնդիրներ։ Ինձ այստեղ ավելի մտահոգում է այն հանգամանքը, որ Հայաստանի կողմից արված քայլերին նման հակազդեցություններ են լինում, և սա առաջին անգամը չէ։ ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին մասնակցելու մեր որոշմանը նույնպես նման հակազդեցություն եղավ։ Կարծում եմ, որ այսպիսի իրավիճակի ստեղծման պատճառներից մեկն այն է, որ Հայաստանն այսօր կարծես թե հրաժարվել է կոմպլեմենտար քաղաքականությունից։ Երբ չկա այդ սկզբունքը, արդեն տարբեր բևեռներում գտնվող երկրների ակնկալությունները Հայաստանից փոխվում են, որովհետև նրանք չգիտեն, Հայաստանի մոտեցումը ազգային շահը ինչ սկզբունքի վրա է առաջնորդվում։ Դրա համար էլ ակնկալություններն են փոխվում, և յուրաքանչյուր կողմ ակնկալում է, որ Հայաստանը կկատարի այնպիսի քայլեր, որը համահունչ են նրանց շահերին։ Անդրադառնալով վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երեկվա ելույթին, որտեղ նա վերլուծական անդրադարձ էր կատարել Հայաստանի տնտեսության վերջին բացասական միտումներին, հայկական ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Այն ամենը, ինչի մասին երեկ ոգևորված խոսել է ՀՀ վարչապետը, արդեն տարիներ շարունակ ասում են իշխանության ընդդիմախոսները, սակայն տարիներ շարունակ նրանք դարձել են տարատեսակ հայլուրիկների ծաղրի թիրախներ, երբ ընդդիմախոսները տարիներ շարունակ զգուշացնում էին այս ամենի մասին, հորթի երջանկությամբ անմեղ զունակները եթերներից ու այլ ամբիոններից երկնիշ տոկոսներ էին թափահարում, ու սազները ձեռքներին Քոչարյանի գովքն էին երգում։ Առաջին հայացքից կարելի է ուրախանալ, կարելի է իրար շնորհավորել, որ մեր երկրի վարչապետը, թեկուզև տարիների ուշացումով, ի վերջո հասկացել է, թե ինչ էր կատարվում մեր տնտեսության հետ տնտեսական հրաշքի տարիներին։ Բայց դա միայն առաջին հայացքից։ Իրականում վարչապետը սրանով ոչ թե պատրաստվում է ինչ-որ բան շտկել, այլ ընդամենը ստեղծում է պատրանք, որ այն, ինչ կատարվում է և դեռ կատարվելու է Հայաստանում, իր մեղքով չէ, և դրանով էլ արդարացնելու է իր անգործությունը, ինչպես նախկինում, այնպես էլ ապագայում։ Կապիտալ թերթի մի հրապարակումից պարզ է դառնում, թե ինչու սեկվեստոր, այսինքն բյուջեի ծախսային մասի կրճատում չի լինի։ Թերթը գրում է. Հայաստանի կառավարությունը կարծես կարողացել է միջազգային ֆինանսական աղբյուրների հաշվին լուծել այս տարվա բյուջետային պակասորդի խնդիրը։ Իսկ բյուջեի պակասորդը մեծանում է մակրոտնտեսական ցուցանիշների վատթարացման և հարկային եկամուտների կրճատման արդյունքում։ Արտաքին ֆինանսական միջոցների ստացումը կառավարությանը կարծես թույլ է տալիս խուսափել բյուջեի սեկվեստր հայտարարելուց, որի մասին պարբերաբար խոսում էին մի շարք տնտեսագետներ։ Ընդհանուր առմամբ, բյուջեի պակասորդի և բյուջետային ծրագրերի ֆինանսավորման համար արտաքին աղբյուրներից նախատեսված է ուղղել $800 million, նշում է Կապիտալը։
Երևանյան օրաթերթերի առավել ուշագրավ հրապարակումները ձեր ուշադրությանը ներկայացրեց Տիգրան Աղետիսյանը։ Այժմ ռեպորտաժներ մարզերից։ Վերահսկիչ պալատի ղեկավարի ցանկացած հրապարակային ելույթից հետո տհաճ ապրումների մեջ են հայտնվում այս կամ այն գերատեսչության կամ էլ մարզի չինովնիկները։ Վերջին ելույթում ուշադրության կենտրոնում արմավիրն էր։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանին։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի վերջին զեկույցի հիմնական թիրախը Արմավիրի մարզի համայնքներն ու մարզպետարանն էին։ Շինարարության ոլորտում հավելագրումներ, անորակ աշխատանք, կեղծ գնային ձևակերպումներ եւ այլն։ Համայնքներում հայտնաբերվել էր անօրինական առուվաճարկ։
Նրանք հաստել են, որ կարծում եմ գրեթե մեկնաբանությունների կարիք չկա, եւ շատ պարզ է, որ համայնքային եւ պետական բյուջե գնացող գումարները դեպի ուր են գնացել և ինչու են գնացել և ինչպես են գնացել։
Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավար Փարանձեմ Կարապետյանն ասաց, թե մարզպետարանում իրականացված ստուգումներից հետո վերահսկիչ պալատի ծանօրինականությունների մասին որևէ զգուշացում չէին ստացել ու կասկածի տակ չէին առել իրենց կողմից իրականացված կամ վերահսկված շինարարությունների օրինականությունը։
Իմ համար էլ է պետաքրքիր ու ցավալի, որ մեր մարզի ներդավերաբերում, բայց ես շատ կուզենամ դրա մասին խոսել վերջնական ակտը ստանալուց հետո։
Բայց նշում է, եթե ի վերջո հաստատվեն այդ անօրինականությունները, չեն հրաժարվի վերականգնել պետությանը հասցված վնասը։
Բոլոր այդ վերականգնվելիք գումարները, որ վնաս է հասցվել համայնքին կամ պետությանը, անպայմանորեն կվերականգնվեն։
Զեկույցի հիմնական քննադատությունները վերաբերում էին նաև Փարաքար գյուղին։ Ըստ վերահսկիչ պալատի, գյուղապետը կոռուպցիայով է զբաղվել։ Թանկարժեք հողերը վաճառել են էժանգներով, դրանք կարճ ժամանակ անց վերավաճառվել են տասնյակ անգամներ թանկարժեքով։ Վերահսկիչ պալատը կոնկրետ հասցե է նշել. Փարաքարի մայրաքաղաքային 10 հասեյում մոտ 890 000 դրամով կիսակառույց շինություն է վաճառվել, ու ընդամենը 3 ամիս անց վերավաճառվել մոտ 15 միլիոն դրամով։ Նշված հասեյում տեսան կառուցված շքեղ շինություն։ Գյուղապետը վստահեցնում է, որ կիսակառույցն ապօրինի շինություն է եղել։ Օրինականացնելուց հետո դրա տնօրինողն ավարտել է շինարարությունն ու նոր միայն վաճառել այն թանկ գնով։ Բացի այդ,
օրինականացնում, դա ինքնական կառույցի օրինականացումն է, չենք վաճառել։
Փարաքարի գյուղապետը պնդում է, որ բնակիչն իր ապօրինի կիսակառույց շինությունը վաճառելուց առաջ պարզապես օրինականացրել է կառավարության որոշմամբ սահմանված կադաստրային արժեքով։
Անցած տարի վաճառում է գյուղական տեսական նշանակության լոգը մինչև 10-12 դոլար, այն էլ նայած որ հատվածում։ Մեկ քառակուսի մետրը, մենք անցած տարի ծիրանանոց ունենք այն բանի տակ, այս սարի տակը,
մոտավորապես
3-5 դոլար էր։
Իսկ ադացային արժեքը կոնկրետ այդ հողերի մասին։
Այդ հողերի
նշանակությունը
56000 1 հեկտար։ Օրենքով է սահմանված դա։ Ես ոչ կարող եմ փոխել, ես ոչ կարող եմ ավելացնել, պակասացնել, եթե ադացային արժեքը 56000 դրամ է, 10000 քառակուսի մետրը, ես ուրիշ բան կարող եմ անել։
Փաստորեն հողերի ու շինությունների կադաստրային արժեքը շուկայական արժեքից 10-ից 15 անգամ պակաս է։ Գյուղապետարանները դրանք օրինականացնելու կամ աճուրդային կարգով վաճառելու համար հիմք են ընդունում կառավարության կողմից հաստատված կադաստրային արժեքը։ Լավ, այդ դեպքում ինչու է վերահսկիչ պալատ ընտրել Փարաքարի գյուղը ըստ գյուղապետի կեղծ մեղադրանքների համար։ Թե Փարաքարի գյուղապետարանում և թե Արմավիրի մարզպետարանում նախատեսում են առարկել վերահսկիչ պալատի հայտարարությունների դեմ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արմավիր։
Ով աշխատանք ունի տարվա այս շրջանում թերևս մտորում է ամառային հանգիստ անցկացնելու մասին։ Մինչդեռ Գյումրիում շատերին մտահոգում է աշխատանք գտնելը կամ էլ ունեցածից չզրկվելը։ Լսենք Սաթեն Իկվանցյանին։
Գյումրիում դեռ շարունակվում են փակվել խանութներ ու սպասարկման օբյեկտներ, այսինքն գործազուրկների առանց այն էլ պակաս չունեցող քաղաքում այս թիվը գնալով աճում է։ Արդեն իսկ մի քանի հարյուրով է հաշվում այս ընթացքում աշխատանք կորցրած մարդկանց թիվը, և ցանկացած սպասարկման օբյեկտում աշխատող մտավախություն ունի, որ հաջորդն ինքն է։
Բնական է, եթե խանութը փակվում, ես կմնամ առանց աշխատանք։ Իմ տանս միակ աշխատող ձերքը ես եմ, ես առաջի կարգի հաշման տան ամուսին ունիմ, տունն էլ ուրիշ եկամուտ չունի։
Առանց
աշխատանք կմնամ։
Այդ մի բան կորցածս դառնալու վտանգ
է։ Այո, սպառնում է, վտանգ կա։ Մի ժամանակներում մարդիկ մենք հաց չենք կարող գտնել, առանց աշխատանք ինչ պիտի մնանք մենք։
Մեր տան աշխատողը հիմնականում ես եմ, ունեմ 3 երեխա, որ ես չգիտեմ, նրանք փողոցում երևի կհայտնվենք այդ մեր երեխեքի հետ։ Զբաղվածության Շիրակի մարզային կենտրոնի տնօրեն Ամալիա Ադամյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ իրենց կենտրոն դիմողների մեջ բավականին մեծ թիվ է կազմում աշխատանք կորցրած գործազուրկները։
Աշխատանք կորցնելու հետևանքով դիմողներ էլ շատ ունենք, 75 հոգի կան, որ հիմա աշխատանքը կորցնելուց հետո են դիմել, չնայած որ մենք ունենք տվյալներ, որ այս ամիսներին 220 գործազուրկներ կարող էին դիմել, բայց լիտր 75-ն են դիմել։
Դուք արդեն ինֆորմացիա 220
հոգի։ Այո, իհարկե ավելի շատ են կրճատվողները, ավելի շատ են, բայց մենք ստանում ենք տվյալներ, համագործակցում ենք մեր կենսաթշակային հիմնադրամի տարածքային բաժինների հետ, բարբերաբար ստանում ենք նաև տվյալներ աշխատաշուկայում, ինչքան մարդ է կորցրել աշխատանքը։ 1-2 հոգի դպրոցներից են գալիս ազատված մարդիկ, գալիս են խանութներ են փակվում, ենթադրենք այդ վաճառատներ են փակվում, սպասարկման ոլորտից կան։
Կենտրոն գործազուրկների հոսքի պիկը գրանցվել է փետրվար և մարտ ամիսներին, երբ պարզ դարձավ, որ դրսում հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունում ճգնաժամի պատճառով ևս արտագնա աշխատանքի մեկնել չեն կարող։ Ամեն դեպքում տարվա 6 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ աճ է գրանցվել։
Մեր մոտ շատ գրանցվեցին փետրվար մարտ ամիսներին, ապրիլին էլ բավական էր, բայց արդեն մայիսից սկսեց կարծես մի քիչ թեթևանալ, բայց այդ ուղղանդեր դարձավ դերևս յուրաքանչյուր ամսվա հաշվարվածների թիվը նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատությամբ դարձյալ աճ կա։ Եթե փետրվար մարտ ամիսներին կրկնակի էր աճել գործազուրկների թիվը, այս ամիսներին այնտեղ 20-30% աճ կա նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատությամբ։
Զրուցեցի նաև կենտրոն այցելած աշխատանք փնտրողների հետ։
Թե մենակ առևտուր է, ինչ աշխատանք կա։ Աշխատանք չկա։
Եկել ենք, շատ ենք եկել, նախկինում չենք, բան աշխատանքի տեղ չկա։ Մասնավոր գտնվում ենք
Կդենաս իշկենեմ։
Մայր կտնել աշխատանք։
Աշխատանք։ Պատկերացրով չկա։ Ես եղա քանի ամիս է պարապարգած ենք։
Ես կուզենայի ղեկավարներին դիմեի։ Ես չեմ հասկանում, թե հարգելի վարչապետը ինչ է մտածում եւ ժողովրդին սենց սովի մատնում։
Գործասուրկների մեջ տարիքային մի խումբ կա, որն այսպես ասած իրենց տարիքի ձեռքը կրակն են ընկել։ Խոսքը 45 տարեկանից բարձր տարիք ունեցողների մասին է։
56 տարեկան եմ, ոչ թոշագարու եմ, ոչ էլ աշխատանքի ընդունման ենթակա անձնավորություն։ Ինչի համար այդպես։ Ուն դիմես։
62-ամյա Այդիկ Անդրեասյանը, ով գյուղմթերքների վաճառքով է զբաղվում, աշխատանք չգտնելու հիմնական պատճառ մատնանշեց իր տարիքը։
Հիմի փոշակ չեմ ստանա, ստեղ աշխատանք չկա, այս տարի Ռուսաստան գիտեք ինչ վիճակ է, կրիզիս է, չկանչեցին։ Այս վիճակում ստիպված դիմել եմ ես քայլին։ Ես ընդամենը չի պահվի։ Առաբոտը 5-ին գնա շուկա, ծանր, տաքսով բեր, ես ամբողջ օր փողոցում արևի տակը կազմի օր 2 կապի հացի խնդիր, ուղղակի հացի խնդիր։ Այն Թումանյանի պես է, մեր Աբրուսնիկը մի կտոր չորհաց են հրեն, հա, երկնքից կախված։ Ո՞վ է ժողովրդի մասին հիմա մտածողն։ Ոչ ոք։
Այսինքն դուք ինքնուրույն փորձել եք ելք գտնել
ձեզ համար։ Ընդանիք պայելու համար ես ինքս զբաղվում եմ այս փողոցային առևտրով, ուրիշ ոչինչ։ Եկա տուն դիպլոմ կամ տերեմ ճիշտամ, բայց ո՞ւմ է պետք է դիպլոմները։
Փորձել եք աշխատանք գտնել։
Փորձել եմ։ Անգամ քաղաքապետի մոդել եմ գնացել, ոչ մի տեղ չեն տա այս տարիքին 45 տարեկանից բարձրով աշխատանք կուտա, բաբշե չեն տա։ Առաջինը որտեղ աշխատանք, աշխատանք չկա։
Այսինքն դուք մեղավոր եք, որ 62 տարեկան եք, հա՞։
Թոշակը չեն տա։ Ոչ մի երկրում այդպես երկիր չկա, թոշակը 65-ից, բացի Հայաստանից։ Ամեն ինչով առանձնահատուկ ենք, ամեն ինչով։ Այսինքն երկիր չէլի, հազիվ կապրին կելի։ Մենակ փախնելը կփերգի։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մենք մտորում ենք տնտեսական անկման 3 հնարավոր տարբերակների՝ Ղարաբաղը ቱրիզմի կենտրոն դարձնելու մասին, իսկ աշխարի մեծամեծերը Իտալիայում երկրաշարժից վերջերս ավերված Ակիլայում քննարկում են համաշխարային ճգնաժամի թեման։ Ավանդույթի համաձայն այդ կարգի գագաթնաժողովների օրերին այնտեղ հավաքվում են բողոքի ակցիաներ են անցկացնում հակագլոբալիստները եւ նմանօրինակ այլ շարժումներ, եւ իհարկե ձերբակալվում են շատերը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Համաշխարային ֆինանսական ճգնաժամ, կլիմայական փոփոխություններ, աղքատություն եւ պարենի խնդիր Աֆրիկայում եւ Իրանում հետընդրական իրադարձություններ, այս հիմնական հարցերի քննարկման շուրջը անցնում մեծ ութնյակի երկրների գագաթաժողովը, որ մեկնարկել է այսօր Իտալիայում 3 ամիս առաջ ավերիչ երկրաշարժից տուժած Լակուիլա քաղաքում։ Երկրաշարժի հետևանքով զոհվել է շուրջ 300 հոգի, օթևանից զրկվել էր մոտ 50,000։ Լակուիլա տեղափոխել մեծ ութնյակի գագաթաժողովի անցկացման վայրը որոշել էր Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին ի նշան հարգանքի եւ զորակցության երկրաշարժից տուժածների նկատմամբ։ Հենց այդ պատճառով աշխարհի ամենաազդեցիկ երկրների առաջնորդները գագաթաժողովի ընթացքում տեղակայվել են ոչ թե բարձրակարգ հյուրանոցներում, այլ Լակուիլայի ֆինանսական ոստիկանության շինություններում։ Այսօրվա աշխատանքային հանդիպումներից եւ քննարկումներից հետո Իտալիայի վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին եւ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման շրջաց են կատարել երկրաշարժից տուժած քաղաքում, իսկ գագաթաժողովի վերջին օրը հուլիսի 10-ին մեծ ութնյակի առաջնորդները նաեւ հանդիպելու են երկրաշարժի զոհերի հարազատներին եւ ներկայ են լինելու զոհերի հիշատակին նվիրված հուշակարի բացմանը։ Լակուիլայում երբեմն զգացվում են երկրաշարժի հետ ցնցումները, սակայն վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին հայտարարել է, որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Մենք չենք կարծում, որ որևէ վտանգ կա, քանի որ յուրաքանչյուր հնարավոր երկրաշարժի այս շենքը կարող է դիմակայել, ասել է Բերլուսկոնին։ Ավանդաբար գագաթաժողովի առաջին օրվա քննարկումներին մասնակցում են բուն մեծ ութնյակի երկրների՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Ճապոնիայի, Ռուսաստանի, Կանադայի, Մեծ Բրիտանիայի եւ Միացյալ Նահանգների առաջնորդները եւ Եվրամիության ներկայացուցիչները, դրանք են Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզոն եւ Եվրամիության ղեկավարությունը ստանձնած Շվեդիան։ Վաղ գագաթաժողովի աշխատանքներում կներգրավեն նաեւ արագ զարգացող երկրները՝ Բրազիլիան, Մեքսիկան, Հնդկաստանը, Եգիպտոսը, Թուրքիան, Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը։ Մեծ ութնյակի աշխատանքներին պետք է մասնակցեր նաև Չինաստանի նախագահ Հու Ցինտաոն, սակայն նա ստիպված եղել այսօր առավոտյան մեկնել Իտալիայից եւ հետ վերադառնալ Չինաստան։ Ցինցյան ույգուրական ինքնավարշուրջանում ստեղծված լարված վիճակի պատճառով այնտեղ ազգային հողի վրա անկարգությունները մի քանի օր էին շարունակվում են։ Ույգուրների եւ չինացիների բախումների արդյունքում զոհվել է առնվազն 140 մարդ։ Չինաստանի արտգործնախարարությունից հայտարարել են, որ Իտալիայում նախագահ Ցինտաոին կփոխարինի իր խորհրդականը։ Չինաստանի մասնակցությունը, սակայն, խիստ կարևորվում էր գագաթաժողովի աշխատանքներին, քանի որ մեծ տասնութնյակի օրակարգում առանցքային խնդիրներից համարվող կլիմայական փոփոխություններին դիմագրավելու հարցը կապված է Չինաստանի հետ։ Չինաստանը գլոբալ ջերմացմանը նպաստող գազերի արտանետման ամենամեծ աղբյուրն է համարվում, եւ այժմ հարց է առաջացել, կարող են արդյոք այս հարցի շուրջ լուրջ առաջխաղացում արձանագրել մեծ ութնյակի երկրների առաջնորդները Չինաստանի նախագահի բացակայությամբ։ Սպասվում է, որ Իրանի հետ ընտրական իրադարձությունների շուրջ քաղաքական գնահատականներ նույնպես պետք է հնչեն մեծ ութնյակի գագաթաժողովի ընթացքում։ Համենայն դեպս, Իրանի վերաբերյալ հստակ եւ կուշտ դիրքորոշում արտահայտելու կոչ հանդիպումից առաջ արել է Human Rights Watch կազմակերպությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի իրանական ծառայության աշխատակից Ահմադ Ռաֆատը, որ լուսաբանում է գագաթաժողովը, ասում է, որ մեծ ութնյակի յուրաքանչյուր հայտարարությունը այս հարցում մեծապես կախված է նրանից, թե ինչ է քննարկվել Օբամայի եւ Մեդվեդևի Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը։ Այստեղ Լաքուիլում բոլորը սպասում են տեսնելու, թե ինչ է քննարկվել Մոսկվայում, քանի որ մեծ ութնյակի երկրներից Ռուսաստանը միակ երկիրն է, որ դեմ է որևէ կերպ Իրանի դատապարտմանը եւ մեծ ութնյակի գագաթաժողովի շրջանակներում Իրանի վերաբերյալ որևէ կոշտ հայտարարության ընդունմանը։ Մեծ ութնյակի գագաթաժողովը կշարունակվի մինչեւ հուլիսի 10-ը։
Իդեպ, քանի որ անդրադարձանք մեծ ութնյակի գագաթնաժողովին, նշենք, որ Իտալիա մեկնելուց առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Ռուսաստանում էր, որտեղ հանդիպել է ոչ միայն այդ երկրի ղեկավարներին, այլև ընդդիմությանը։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Երեք Բարակ Օբամայի աշխատանքային վերջին հանդիպումներից մեկը ռուսաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ է տեղի ունեցել։ Սոլիդարնոս շարժման առաջնորդներից մեկի Բորիս Նեմցովի խոսքերով դա մի հանդիպում էր, որտեղ բոլոր հրավիրվածներն ասում էին այն, ինչը համարում էին հարմար և կարևոր։ Ռուս ընդդիմադիրների գնահատմամբ, սակայն, ամերիկացիների հետ հարաբերությունների այսպես կոչված վերաբեռնավորմանը խանգարում են առանցքային հարցերի վերաբերյալ միանգամայն տարբեր մոտեցումները։ Ինչպես Բորիս Նեմցովն է նկատել, ամերիկյան կառավարության համար սկզբունքային արժեք է համարվում, օրինակ, խոսքի ազատությունը, ժողովրդավարությունը։
Суть путинизма ровно в том, что ценности его – это цензура, это «Газпром».
Իսկ պուտինիզմի էությունն այն է, որ արժեքներ են համարվում գրաքննությունը, իշխանության մենաշնորը, «Газпромը», ընտրակեղծիքները, այսպես ընդունված արժեքները միմյանց հետ չեն համընկնում, ինչն էլ անվստահություն է իրար հանդեպ առաջացնում։ Օբամայի հետ հանդիպման ավարտից հետո Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նկատել է Բորիս Նեմցովը և հավելել.
«Дело освобождения России от коррумпированной бюрократии. Вообще обязанность не Обамы, а наша».
Ռուսաստանը կորումպացված բյուրոկրատիայից ազատելու գործը ոչ թե Օբամայի պարտականությունն է, այլ մերը։ Մենք չենք կարծում, թե արտասահմանը մեզ կօգնի շարունակել ընդդիմադիր գործիչը, բայց կարծում ենք, որ Ամերիկան իբրև գերտերություն և նախագահ Օբաման էլ իբրև իսկական համաշխարհային մակարդակի առաջնորդ պետք է իմանա, ինչ վիճակում է գտնվում Ռուսաստանը։ Ասել է Բորիս Նեմցովը։ Ընդդիմադիրների փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահի հետ իրենք հիմնականում քննարկելու են ժողովրդավարության մակարդակին, մարդու իրավունքներին վերաբերող հարցեր, որ Ռուսաստանում բացակայում է խոսքի ազատությունն ու չեն անցկացվում ազատ և թափանցիկ ընտրություններ։ Խոսք է եղել նաև Յուկոսի հայտնի գործի մասին, որով մի քանի մեղադրանքներ է ներկայացվել ռուս խոշոր գործարար Միխայել Խոդարկովսկուն։ Ահա թե ինչ է փոխանցել մեր ռադիոկանին ռուս ընդդիմադիր գործիչ Վլադիմիր Ռիշկովը Օբամայի հետ հանդիպման ավարտին։
У президента Обамы после нашей встречи
Ես կարծում եմ, նախագահ Օբամայի մոտ մեր հանդիպումից հետո պետք է ձևավորվի համարժեք պատկերացում, թե ինչպիսի դժվարությունների է բախվում ընդդիմությունը մեր երկրում, ինչ է նշանակում ինքնիշխան ժողովրդավարությունը և ինչ ծաղիկներ է այն տալիս։
О том, что такое суверенная демократия, какими цветами она цветёт,
ասել է Ռիշկովը։ Ընդդիմադիրների հետ հանդիպումը Ռից Քալթն հյուրանոցում է անցկացվել։ Այն մեկ ժամից ավելի է տևել, հրավիրված են եղել ընդդիմադիր 9 գործիչներ, նրանց թվում Սոլիդարնոս շարժման առաջնորդներից Բորիս Նեմցովն ու Գարի Կասպարովը, Յաբլոկոյի ղեկավար Սերգեյ Միտրոխինը, կոմունիստների լիդեր Գենադի Զյուգանովն ու Սպրավիդլիվայա Ռոսիայից երկու ներկայացուցիչներ։ Հանդիպման ժամանակ ընդդիմադիրներին Օբաման այսպես է ողջունել. Ձեզնից շատերը նվիրաբերել են իրենց կյանքը կայացնելու համար քաղաքացիական հասարակությունը, մարդկանց ազատությունների համար եք նվիրաբերել այն, որ նրանք ապրեն, ինչպես ուզում են, արտահայտեն իրենց մտքերը։ Ոչ մի սխալ թույլ մի տվեք։ Հետո Միացյալ Նահանգների նախագահը ընդդիմադիրներին հաջողություն է մաղթել։ Հանդիպման մասնակիցների փոխանցմամբ, սակայն, իրենց զրույցի ընթացքում Օբաման առավել շատ լսել է, քան խոսել։
Վ Վերադառնանք մայրաքաղաք, կենտրոն Նորք Մարաշ համայնքների դատարան։ Այստեղ այսօր, ինչպես արդեն հաղորդել ենք, պաշտպանական ճարով հանդես եկել Գրիգոր Ոսկերչյանը, բայց այստեղ նաև վճռվում է մեկ այլ հարց. Երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի ձերբակալության 72 ժամը մոտենում է ավարտին, այնտեղ է մեր թղթակից Իրինա Հովանիսյանը։ Իրինա, դու լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն, լսում եմ։
Խնդրում եմ, Իրինա, նկարագրիր, ինչ է այս պահին կատարվում այդտեղ։
Արմեն, շուրջ մեկ ժամ առաջ Տիգրան Արաքելյանին բերեցին կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարան, և այս պահին փակ դատական նիստում որոշվում է նրա խափանման միջոցի հարցը։ Քննչական մարմինը այսօր մեղադրանքի առաջադրել և դիմել է դատարանին խափանման միջոց կալանքը ընտրելու միջնորդությամբ։ Արմեն, բայց քանի փաստաբանը Վարդուհի Էլբակյանը նիստին ներկա չէ, դժվար է ասել դատարանը կբավարարի արդյոք միջնորդությունը, թե այլ որոշում կընդունի կամ կհետաձգի, որովհետև, ինչպես ինձ Էլբակյանը փոխանցեց հեռախոսով, ըստ օրենքի, եթե կասկածյալը պահանջում է փաստաբանի ներկայությունը, ապա դատարանը առանց փաստաբանի իրավունք չունի խափանման միջոց ընտրել։ Մինչ այսօր հիշեցնենք մեր ունկնդիրներին, որ Գիվի Հովանիսյանն է Տիգրանի շահերի պաշտպանը, բայց այսօր Տիգրանը հրաժարվել է Հովանիսյանից և ցանկություն հայտնել նրան փոխարինելու Վարդուհի Էլբակյանը, սակայն Գյումրիում գտնվելու պատճառով դեռ չի հասցրել Երևան գալ և ներկայանալ դատական նիստին։ Երևի մեկ ժամից այդ 72 ժամը լրանում է և դեռ հայտնի չէ, թե ինչ կլինի։ Այս պահին դատարանի դարպասների մոտ տասնյակ մարդիկ են հավաքված, նրա հարազատներն են, ընկերները, իրավապաշտպաններ, կոնգրեսի ներկայացուցիչներ, Հայազգային կոնգրեսի Ալեքսանդր Արզումանյանի տինը Մելիսա Բրաունն է այստեղ։ Ես զրուցեցի Տիգրանի հոր հետ, որը ինձ ասաց, որ ինքը որևէ տեղեկություն չունի որդուց, ամենայն դեպքում իր որդին չէր կարող մասնակցել, իր որդին ընդունակցել նման առարկներ գործելու, նա ընդամենը պայքարել է երիտասարդների ապագայի համար, նման մտքեր էր նա հնչեց։
Իրինա, իսկ այդտեղ են այն երիտասարդները, ովքեր բացատրում էին հայտարարել։
Արմեն, երիտասարդներ դրոշներով հավաքված են և մտադիր են բողոքի տիկետ կազմակերպել, եթե Տիգրանին կալանելու որոշում կայացվի առանց խաստաբանի, քանի որ ասեմ, որ դրա իրավունքը չկա։
Շատ լավ, Իրինա, մենք արդեն ստիպված ենք ավարտել այս ռեպորտաժը, հիշեցնենք, որ ինչ որոշում էլ որ կայացվի, դրա մասին մենք կհաղորդենք մեր առավոտյան ծրագրում, ինչպես նաև դուք կարող եք դրա մասին տեղեկանալ մեր ինտերնետային կայքեջից azatutyun.am։ Շնորհակալություն, մենք զրուցում էինք Իրինա Հովանիսյանի հետ։ Եվ մեր թերևս վերջին խորագիրը այսօրվա ծրագրի ամռան ամիսներին ունենք մի լավ ավանդույթ։ Մարդիկ գիտեն, որ նորից կգա արվեստագետ, սիրված արվեստագետ Վարդան Պետրոսյանը, ուժ հետ կբերի մի նոր բեմադրություն։ Եվ մենք էլ կգնանք թատրոն, որ տեսնենք ինքներս մեզ, հուզվենք, լիաթոք ծիծաղենք, խաղում ենք 1700, վերելք, սեր և ատելություն, դրանց հերոսները չէ որ հենց մենք ենք, ավասիք հիմա էլ ծմահ բանտարկյալներ, այսպիսի խորհրդանշական մի վերնագիր։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Աբսուրդ տրագիկոմեդիա, այս կերպ է բնութագրում իր նոր ծմահ բանտարկյալներ ներկայացումը Վարդան Պետրոսյանը, որը հայ հանդիսատեսի դատին կներկայացվի հուլիսի 17-ին, 18-ին և 19-ին Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի թատրոնում։ Այսօրվա իրական կյանքը դերասան Վարդան Պետրոսյանը բեմ կբարձրացնի աբսուրդի հասնող չափազանցությունների միջոցով։
Երբ մենք նայում ենք այսօր մեր կյանքին, իրար հետ միահյուսված այնքան ենք տեսնում տրագիկ և կոմիկը, ողբերգական ու կատակերգականը, որ ներկայացումը, որը պատկերում է մեր այսօրվա կյանքը, արտացոլում է մեր իրականությունը, ավտոմատիկ դառնում է տրագիկոմեդիա։ Ես հասել եմ գրոտեսկի, շատ ուժեղ չափազանցությունների, արդեն բանը հասնում է աբսուրդի, իսկական աբսուրդի։
Այս անգամ դերասանը բեմում կլինի ոչ միայնակ, նրա հետ ծմահ բանտարկյալներ կխաղան նաև Գևորգ Մինասյանը և Մելիք Վարդանյանը։ Տիգրան Գասպարյանի բեմադրությամբ Վարդան Պետրոսյանի պիեսում բանտարկված հասարակությունը ներկայացված է 3 ընդհանրացված կերպարների միջոցով։
Մեկը հասարակության կրփող, ուժեղ մասն է, մենք կարող ենք ասել օլիգարխ մի տեսակ, թալանող, զավթող, մյուսը ժողովուրդ։ Եղեղ ժողովուրդը, որը զրկված է բոլոր իրավունքներից, որը իրավունք ունի միայն քնել ամբողջ ներկայացման ընթացքում և միայն երազներ տեսնել մարտել մասիսի թեմայով։ Ոչինչ չի հիշում, այսինքն մեր ժողովուրդը, որը չի հիշում անցյալը, պատմությունից դասեր չի քաղում, որը այսօր բացառապես իրավազուրկ է, մասիսը ներկայացնում է որպես կուտ, որպես սխախոտ, որպես երազ, եւ ահա դրանց մեջտեղում կանգնած է սայթակած, ընկած մտավորականը, եւ նա փնտրում է լուծումներ։
Լուծումներ փնտրող մտավորականի կերպարը Վարդան Պետրոսյանի համար ինքնակենսագրական տարեր է պարունակում։ Խորքում կա ինքնախոստովանություն, ասում է դերասանը։ Այս ներկայացումը իր հերթական թատերական փորձը, էքսպերիմենտը համարող Վարդան Պետրոսյանին հանդիսատեսը տեսնելու է բոլորովին այլ ոճում։
Հանդիսատես ինձ տեսնելու է բոլորովին ուրիշ ամպլուայում, բոլորովին ուրիշ ձևի մեջ։ Շատ են վախենում, որ հանդիսատես կանայք մի քիչ հուսախապ լինեն, որովհետև նրանք սովոր են տեսնել էլեգանտ մի տղամարդու, որ երկում է ֆրանսական երգեր, ամերիկյան երգեր, անգլերեն, հայերեն, չգիտեմ, երգում, պարում է, հմայում է վերջի վերջո, այս անգամ հանկարծ տեսնելու են շշպած մի կերպար, կիսախապված մի մտավորական, որ անընդհատ սայթաքում վեր է կենում, որն ինքն իր մեջ փորձում է գտնել, թե ինչու ինքը մի օր դառավ այդպիսին։
Ինչպես մտավորական, այնպես էլ մյուս երկու կերպարները բանտարկված են իրենք իրենց մեջ, իրենց գաղափարախոսության, իրենց ստեղծած կյանքի մեջ, պնդում է պիեսի հեղինակը։
Մենք վայելում ենք այսօր մեր իսկ կառուցածը, եւ մենք մի տեսակ բանտված ոնց որ լինենք, բանտարկված լինենք մենք մեզնով։ Թմա բանտարկյաներ, որտեղ կմտնեն եւ 7-ը, եւ մնացած 80-ը, եւ այն 11-ը, որ մեռան, եւ կմտնեն զոհերը, եւ կմտնի բոլշևիզմը, եւ կմտնի մեր պատմությունը, եւ մեր վաղվա երազանքը, եւ մեր այսօրը։
Մարտի 1-ի եւ դրան հաջորդած իրադարձություններին ձերբակալված ընդդիմադիր գործիչներին, վերջին դատական գործընթացներին ու զավեշտի հասնող կեղծ վկայություններին ներկայացումը անդրադառնում է աբսուրդի, գրոտեսկի ձևաչափով։
Հիմա ռադիոյով կպատկերացնեն, արդյոք եթե ես նկարագրեմ խաղամ, երբ նստած է օլիգարխը, հաց ուտելու սեղանից պատրճանականում է մի կտոր հաց ուտելու, դախ 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 կրակես մի քանի քին գամբան, միշտ լսեք ինչու սպանեցիք այդ մարդկանց, այ ախպեր ջան, դե մտկովը ցանցավ, իմը սպանենք էլի կյանքիդ մեռնեմ, ես փոքր ուրախություններն է որ չեն մեր ինչ անելու մեզա, եւ պահի տակ կողքի նստած մարդը սկսում է ուրանալ, որ այդ ամեն ինչ ինքը տեսավ, դու էստեղ ես, դու տեսար, ոչ ես էստեղ եմ, ես էստեղ չէի։ Մենք տեսնում ենք արդեն կոմեդիայի վերածված դատական պրոցեսը, այն կեղծ վկայություններ, որոնք իսկապես ծիծաղելի են, եւ այդ ծիծաղը մենք տեսնում ենք բացառիկ աբսուրդի մեջ, բայց այդ բացառիկ ուժեղ աբսուրդն է հենց ցույց տալիս իրականություն, հորթանկագիններ է, իրականությունը սա է։
Սա երգիծական ապտակների ներկայացում չէ, այն առավել խոհական ու բանաստեղծական է, եւ քանի որ ես շոշափում եմ շատ դաժան թեմա, փորձել եմ գտնել նաեւ գեղարվեստական ձևի հավասարակշռություն, ասում է դերասանը։
Ես խոսում եմ շատ մեծ թախիցով, բայց որպեսզի պահպանեմ հավասարակշռությունը, անընդհատ զվարճացնում եմ մարդկանց։ Սա շատ ծիծաղելի ներկայացում է, հանդիսատեսը ծիծաղելու է, զվարճանալու է, բայց միևնույնն է, տակից գնալու է ինգի բարյանական բանաստեղծական թախիցը։
Բանտված մարդու մասին այս աբսուրդ տրագիկոմեդիայի հեղինակի համար ազատությունն անգնահատելի կարևորություն ունի։ Ընտանիքի 4-րդ զավակը լինելով մանկության տարիներին Բաքի ազատությունը վայելած Վարդան Պետրոսյանն այսօր էլ համարում է իրեն ազատ մարդ, թե կյանքում և թե աշխատանքում։
Ազատությունը այն է, երբ դու խղճիտ առաջ մաքուր ես, բայց եւ արի ես, որ կարողանում ես դու ծառայել քո խղճին։ Ամենամեծ բանը մարդու կյանքում հենց այդ ազատությունն է։ Անգնահատելի մեծ բան է ազատությունը։ Եվ ես ասում այն, ինչ որ ես եմ ուզում ասել, եւ ոչ թե այն, ինչ որ ուրիշն է ուզում ասել կամ ուրիշն ուզում լսել։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր ծրագիրը մոտեցավ ավարտին, փորձենք ամփոփել այս օրը չորեքշաբթի հուլիսի 8-ը։ Եվ այսպես Գրիգոր Ոսկերչյանը հանդես է եկել պաշտպանական ճառով։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը առաջարկում է ቱրիզմի կենտրոն դարձնել Լեռնային Ղարաբաղը։ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի, ռուս եւ ամերիկացի համանախագահները Երևանում են, նրանք հանդիպել են արտգործնախարարին եւ նախագահին եւ պատասխանել են լրագրողների հարցերին։ Մեծ ութնյակը աշխարի մեծամեծերը իրենց գագաթնաժողովն են գումարել Իտալիայում։ Իսկ Բարակ Օբաման, Ամերիկայի միացյալ նահանգների նախագահը, 3 գագաթնաժողովի նախորդին Մոսկվայում հանդիպել է ոչ միայն Ռուսաստանի ղեկավարներին, այլև այդ երկրի ընդդիմությանը։ Այս պահին էլ կենտրոն Նոր Մարաշ համայնքների դատարանը վճռում է երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանի ձերբակալության 72 ժամը մոտեցել է ավարտին, ուստի դատարանը պետք է որոշում կայացնի խափանման միջոցը փոխելու կալանքը ընտրելու մասին։ Դե Վարդան Պետրոսյանն էլ Երևան է բերել իր նոր ներկայացումը։ Այս ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը, եթերը կշարունակի վաղ առավոտյան ժամը 9-ին։ Ցտեսություն։